Areena.
Yle Podcast.
Tämä on Mitä vielä? Podcast ja mun nimi on Ronja Salmi. Tervetuloa mukaan. Tämä on podcast, joka jatkaa siitä, mihin televisiosarja Mitä mietit? On jäänyt. Ja tänään puhutaan maailman aborteista. Normaalisti kanssani täällä studiossa on loistava Essi Helleen, mutta hän on flunssassa. Ja eletään sellaista aikaa, että jos on vähänkin flunssaoireita, niin on pakko olla kotona. Joten hän on kotona myös tänään. Miksi me käsitellään aborttia? Se on itse asiassa sellainen aihe, joka on pyörinyt mun mielessä jo pitkään sen takia, että se tuntuu olevan vähän sellaisia viimeisiä tabuja tässä yhteiskunnassa. Se on asia, joka on suomalaisille ihmisille sallittu, mutta siitä huolimatta siitä puhuminen tuntuu olevan edelleen tosi vaikeaa. Mä itse asiassa yllätyin, että kuinka vaikeaa tuohon televisiojaksoonkin oli saada haastateltavia, huolimatta siitä, että joka päivä lähes 25 ihmistä tekee abortin Suomessa. Eli kyseessä ei ole mikään harvinaislaatuinen asia, mutta siitä huolimatta joidenkin ihmisten on edelleen todella vaikea puhua siitä omasta kokemuksestaan. Maailman abortit tuli aiheeksi itse asiassa sen takia, että mitä meidän ohjelmassa vähän vanhemmat suomalaiset naiset kertoi mulle aborteista. Meillä on tuossa ohjelmassa niin sanotusti vakiomummoja, eli sellaisia vähän vanhempia naisia, jotka kertovat elämänkokemuksistaan meille ohjelmassa. Ja muun muassa Raili kertoi mulle yksissä kuvauksissa siitä, kuinka kun hän oli nuori, hän lähti tekemään aborttia Pitäjänmäkeen ja Pitäjänmäkeen siis Helsinkiin, ja silloin abortin tekeminen ei ollut Suomessa laillista. Ja tämä abortti piti suorittaa sukkapuikolla, ja tämä kokemus tai tämä kuvailu, minkä hän mulle kertoi, oli aika hurja, ja hän sitten itse asiassa lopulta päätyi siihen, että ei sitä aborttia tee, koska näki sen välineistön ja sen tilanteen siellä, niin päätyi siihen, että ei itse asiassa aiokaan tehdä aborttia, ja piti sen lapsen silloin, mutta Railin kuvaus siitä tilanteesta jäi mulle kyllä mieleen ja jätti miettimään sitä, että minkälaisissa tilanteissa maailmalla edelleen naiset on, et kun Suomessakin Railin nuoruudessa on tilanne ollut tuo. Ja toisaalta myöskin kuulin, kuinka sisko, 80-vuotias sisko on nuoruudessaan auttanut sitten suomalaisia naisia tekemään abortteja sillä tavalla, että hän on majoittanut näitä tyttöjä luonaan, jotka ovat abortin tehneet ja sitä kautta yrittänyt suojella niitä naisia, jotka on laittomaan aborttiin joutunut aikoinaan päätymään. Nämä hurjat tarinat mulle muistuttaa siitä, että minkälainen tilanne toisaalta maailmalla edelleen monella naisella, monella ihmisellä on. Että kun abortin tekeminen ei ole laillista, niin sitten pitää turvautua laittomiin keinoihin ja se voi olla aika vaarallista. Aiheesta puhumassa kanssani tänään Niina Laajapuro, ihmisoikeustyön johtaja Amnesty Finlandilta. Tervetuloa.
Kiitos.
Suomessa abortin saa tehdä kahden lääkärin suostumuksella ja sosiaaliset syyt kelpaavat. Eli esimerkiksi tällaista lääketieteellistä syytä ei ole pakko sille abortin tekemiselle olla. Lyhyesti iso kysymys, mikä on maailman naisten tilanne?
No maailmalla tehdään paljon abortteja, tosin se suunta on ollut laskeva viime aikoina. Noin joka neljäs raskaus maailmanlaajuisesti päätyy aborttiin ja noin puolet ei-toivoituista raskauksista. Semmoisia turvattomia abortteja maailmalla tehdään vuosittain noin 25 miljoonaa, mikä on aika valtava luku. Ja se johtaa noin 23 000 naisen kuolemaan joka ikinen vuosi. Ja tässä on sellaisia eroja, että se niin kuin aborttien absoluuttinen määrä on noussut, mutta suhteellinen määrä on vähentynyt, ja tämä johtuu niin kuin maailman synnytysikäisen väestön määrän kasvamisesta, että sen takia se absoluuttinen määrä kuitenkin nousee, vaikka suhteellinen vähenee. Ja tässä on sitten vielä kehittyvissä ja kehittyneissä maissa erilaisia trendejä, että kehittyvissä maissa niin kuin se aborttien määrä on nousussa ja kehittyneissä maissa, niin kuin esimerkiksi täällä Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa, niin aborttien määrä laskee.
Kerro vielä, että mitä se tarkoittaa, että suhteellinen määrä ja absoluuttinen määrä?
Eli niin kuin jos ihan katsotaan, kuinka monta aborttia maailmassa on vuosittain tapahtunut, niin se niin kuin nousee. Mutta sitten kun mietitään sitä, että kuinka paljon niitä synnytysikäisiä naisia on, että kun se määrä on kasvanut, niin silloin suhteessa niin kuin yhteen naiseen tai suhteessa tuhanteen naiseen niin kuin se määrä, joka tekee abortin, niin se pienenee.
Aivan, kiitos selvennyksestä. Me ei tässä podcastissa pystytä kartoittamaan koko maailman tilannetta, mutta mittakaava tuli jo aika hyvin selväksi. Puhutaan ihan valtavan kokoisesta ongelmasta, jos ja kun 25 miljoonaa ei-turvallista aborttia maailmassa tehdään. Ja myös toi kuolinluku on aika pysäyttävä. Yli 20 000 naista kuolee näiden laittomien aborttien komplikaatioihin, niin se on kyllä – se on hyvin, hyvin pysäyttävä ajatus. Puhutaan tässä podcastissa siitä, että minkä on tilanne Euroopassa, missä muualla maailmassa on kriittinen tilanne aborttien suhteen ja myöskin siitä, että mitkä ne taustavirtaukset aborttivastaisuudelle on. Niina, kerro, minkä takia kysymys laillisesta versus laittomasta abortista on niin olennainen?
No me päästään tästä aika hyvin sinne ihmisoikeuksien ytimeen, että jos aloitan siitä, että minkä takia abortti on ihmisoikeuskysymys. Tietenkin se ensinnäkin on itsemääräämiskysymys, saako nainen, yleensä nainen, myös muu kohdullinen, raskaaksi tuleva ihminen päättää omasta kehostaan. Ja sitten päästään siihen oikeuteen elämään, johon nämä laittomat, ei-turvalliset abortit hyvin usein liittyy ja toi kuolinluku, josta puhuttiinkin. Eli todellakin, niin kuin jos se abortti on laiton ja se ei ole saatavilla kaikille terveyspalveluissa, niin silloin usein käy huonosti. Se johtaa jopa kuolemaan ja silloin oikeutta elämään ei noudateta. Mutta se voi olla myös kidutusta tai epäinhimillistä kohtelua, jos esimerkiksi joutuu kantamaan sellaisen raskauden loppuun, jossa tiedetään jo, että sillä sikiöllä ei ole mahdollisuutta elää kohdun ulkopuolella, että on niin kuin vakavasta epämuodostumasta semmoisesta sairaudesta kyse, joka sitten päättää sen sikiön elämän joka tapauksessa synnytykseen. Mm. Se on myös syrjintäkysymys, kohdistuu pääasiassa naisiin. Se on naisiin kohdistuva väkivallan torjunnan kysymys, koska se liittyy esimerkiksi raiskauksiin olennaisesti. Mutta tosiaan, niin jos me mietitään näitä laittomia ja turvattomia abortteja, niin sehän tarkoittaa sitä, että sen abortin tekee todennäköisesti ihminen, jolla ei ole lääketieteellistä koulutusta. Se voi tapahtua epähygienisissä olosuhteissa välineillä, jotka ei ollenkaan sovellu siihen tarkoitukseen ja tämä aiheuttaa todella pahoja komplikaatioita. Eli se on niin kuin se suurin kysymys siinä abortin laittomuudessa. Sen lisäksi, että naisia kuolee tähän, niin monia myös vammautuu. Ja se, mikä musta on kaikkein olennaisinta, on, että oikeastaan kaikki nämä aborttiin liittyvät kuolemat ja vammautumiset voitaisiin estää. Että ne on niin kuin täysin turhia kuolemia ja vammautumisia.
Kyllä. Kiinnostavaa, että nostit tuon oikeuden elämään esille, koska sitten taas toisaalta sehän on argumentti, jota ihmiset käyttää, kun he vastustavat abortteja.
Joo, kyllä. Et siinä on tietenkin kysymys sit siitä, että missä kohtaa elämä alkaa. No, ihmisoikeussopimukset ja ihmisoikeuksia tulkitsevat elimet on lähtenyt siitä, että ihan sopimustekstien pohjalta se elämä alkaa syntymästä. Että oikeutta elämään ei sillä tavalla sikiölle vielä ole. Ja tämä ei toki tarkoita sitä, etteikö voisi olla niinku muita moraalisia ja lääketieteellisiä, mitä tahansa arvoihin perustuvia hyviä perusteita sille, että sikiötäkin suojellaan, mutta että se niin kuin ihmisoikeus elämään alkaa vasta siitä, kun lapsi syntyy.
Kiinnostavaa. Mä en ole itse asiassa koskaan miettinyt tätä kysymystä niin kuin ihmisoikeussopimusten näkökulmasta, vaan aika useinhan tätä asiaa kysytään lääkäreiltä, että milloin se elämä alkaa. Ja sehän on hyvin monimutkainen kysymys, jos lääkäri alkaa sitä asiaa tarkastelemaan.
Kyllä, ja lääkärin tehtävä tietenkin onkin katsoa sitä hoidettavana olevan, raskaana olevan ihmisen terveydentilaa ja hänen niin kuin parastaan ensisijaisesti, että oikeus terveyteen on tietenkin yksi olennainen ihmisoikeus, josta myös lähdetään tässä.
Hmm. Sä mainitsitkin niitä mahdollisia seurauksia, mitä laiton abortti saattaa ihmiselle aiheuttaa, näitä fyysisiä seurauksia, joista pahin on varmasti se, että menehtyy siihen aborttiin. Mutta ajattelet sä, että laittomalla abortilla on myös sellaisia niin kuin laajempia seurauksia vaikka naisen asemaan yhteiskunnassa?
No ehdottomasti on muitakin vaikutuksia ja kyllähän se niin kuin naisen oikeus määritellä, mitä omalla kropallaan tekee, mitä sille tapahtuu, niin se on niin kuin ihan tosi iso yhteiskunnallinen kysymys ja tasa-arvokysymys. Mutta sitten sillä, että abortti on laiton, niin on myös monia muita vaikutuksia monissa maissa. Esimerkiksi se, että sitten kun ihmiset turvautuu niihin laittomiin abortteihin, niin he ei uskalla välttämättä hakea apua ensinnäkään ja se sitten pahentaa sitä terveystilannetta. Mutta sitten on myös sellaisia maita, joissa abortti on ihan suoraan kriminalisoitu, eli säädetty rikosoikeudessa rangaistavaksi. Ja tässä voi sitten tulla sellaisia seurauksia, että naiset saattaa abortin tekemisen takia tai sen epäilyn takia joutua oikeuteen ja jopa vankilaan, jopa hyvin, hyvin pitkiä tuomioita kärsimään. Ja tämä toki vaikuttaa sitten myös terveydenhuoltohenkilöstöön, että ne samat rangaistukset saattaa koskea heitäkin, mikä sitten aika tehokkaasti estää taas sitten heitä antamasta sitä parasta mahdollista hoitoa ihmisille.
Eli aika kauaskantoisiakin seurauksia voi olla.
Kyllä.
Ja se stigma siitä abortista, jos se on rikosoikeudessa määritelty, niin se ulottuu aika moneen ihmiseen.
Kyllä, siis rikosoikeudessahan yksi tavallaan syy, minkä takia asioista tehdään rikoksia, on just se, että halutaan välittää se viesti, että tämä on paheksuttavaa, paitsi että siitä tulee rangaistus.
Mm. Kuinka keskeinen asia tämä aborttioikeus on naisten oikeuksien näkökulmasta?
Kyllä se on ihan olennainen, ihan todella olennainen, että sen näiden muiden oikeuksien lisäksi, joista tässä puhuttiin, niin seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet on semmoinen keskeinen asia, joka tähän liittyy, että se ei koske vaan aborttia, vaan se koskee sit myös oikeutta saada ylipäätään tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksista ja palveluista, ehkäisystä, minkälaisia mahdollisuuksia on, ylipäätään seksuaalikasvatusta, kaikki nämä on asioita, jotka liittyy tähän, eikä koske suoraan aborttia ainakaan pelkästään.
Mm, aivan, että nämä on osa isompaa kimppua. Mikä on Euroopan naisten tilanne? Euroopassahan on edelleen maita, joissa abortti ei ole sallittua.
Kyllä, räikeimpänä esimerkkinä Malta, jossa abortti on täysin kielletty. Mutta sen lisäksi on muitakin, erityisesti näitä tämmöisiä ikähäpiövaltioita Euroopassa, jossa on joko kielletty tai hyvin, hyvin rajoitettu aborttilainsäädäntö. Sitten ihan Maltan lisäksi muista EU-maista, niin esimerkiksi Puola on sellainen, jossa on todella tiukka aborttilainsäädäntö, että abortin voi saada vain jos tietyt edellytykset täyttyy, että esimerkiksi raskaus on raiskauksen seurausta ja sitten naisen henki ja terveys on vaarassa tai sitten on niin kuin tämmöinen vakava terveydellinen ongelma sikiöllä. Ja sen lisäksi, niin, että on jo tiukka, niin 2016 lähtien hallitus on pyrkinyt koko ajan tiukentamaan entisestään sitä lainsäädäntöä niin, että se olisi käytännössä sitten mahdoton. Et koko ajan on myös eri Euroopan maissa sit lisäksi tällaisia trendejä, jotka yrittää entisestään rajoittaa. Slovakiassa muun muassa kanssa oli tässä vähän aikaa sitten yritys rajoittaa aborttilainsäädäntöä entisestään. Mutta sitten on onneksi myös niitä hyviä esimerkkejä, että tästä tulee ensimmäisenä mieleen Irlanti, jossa Amnestykin on ollut paljon tekemisissä tämän aborttioikeuden kanssa, että siellähän viime vuonna vihdoin sitten saatiin voimaan hyvinkin edistyksellinen aborttilainsäädäntö, että voisi sanoa, että jopa edistyksellisempi kuin Suomessa. Että siellähän oli pitkään ollut tämä käsitys, että perustuslain just tämä oikeus elämään pykälä niin suojelee myös sikiötä ja sen takia sitten abortti oli ollut mahdollista vain, jos naisen henki oli vaarassa ja siinäkin sitten oli tulkinnan varaa, että miten lopulta tämä määriteltiin ja sielläkin tapahtui myös kuolemantapauksia sen takia, että aborttia ei saatu ja siitä se lähtikin sitten oikeastaan se iso kampanja, mutta nyt siellä on hyvä laki tällä hetkellä.
Eli jatkuvasti Euroopassa kuitenkin käydään painia tämän asian kanssa, että se asia nousee esille suuntaan ja toiseen Euroopan maissa.
Kyllä, joo. Euroopassa tietysti niin kuin suurimmassa osassa maista abortti on sallittu ja ollut sitä jo pitkään. Et sen takia ehkä tässä nykykeskustelussa korostuu sitten nämä tämmöiset heikennysyritykset kovasti. Hmm.
Mitkä alueet korostuu, kun puhutaan aborttioikeudesta tai ehkä siitä, että siihen ei ole oikeutta?
No eniten taitaa olla maita, joissa abortti on täysin kielletty ja sitten toisaalta samanaikaisesti tapahtuu paljon abortteja, tehdään paljon abortteja, niin on Etelä-Amerikka ja Karibian alue. Ja siellä ehkä kaikkein eniten Amnesty tehnyt työtä El Salvadorin tiimoilta, jossa on 80-luvulle saakka ollut ihan hyvä aborttilainsäädäntö, kunnes se sitten konservatiivien noususta kirkon painostuksesta 80-luvulla kiellettiin kokonaan. Ja sen lisäksi, että se kiellettiin kokonaan, niin se kriminalisoitiin ja siihen tuotiin hyvin voimakkaat rangaistukset lisäksi. Amnesty on tehnyt työtä tämän aborttilainsäädännön muuttamiseksi ja sitten monen semmoisen epäreilun lainsäädännön varjolla vangitun naisen puolesta. Yksi esimerkki on Maria Teresa Rivera, joka kävi Suomessakin viime vuonna ja kertoi siitä omasta kohtelusta, että hän sai keskenmenon. Hän ei tiennyt olevansa raskaana, hän sai keskenmenon vuonna 2012 ja joutui siitä sitten syytteeseen murhasta ja hänet tuomittiin 40 vuoden vankeuteen, josta hän sitten lopulta istui 4,5 vuotta, että hän pääsi sitten niin kuin järjestöjen kampanjoinnin avulla vapauteen. Mutta sitten sen lisäksi, että hän, niin kuin, hänellä oli tämä kokemus, niin hän alkoi sitten julkisuudessa vapautumisensa jälkeen kampanjoida tämän aborttilainsäädännön muuttamiseksi ja halusi auttaa niitä muita naisia, jotka ovat vastaavassa tilanteessa. Ja hän myös puhui vaikeista vankilo-olosuhteista siellä El Salvadorissa. Tämä ei hallitusta miellyttänyt hallitus jatkoi sitten hänen ahdisteluaan, kun hän oli vapaalla. Ja hän lopulta sitten teki sen päätöksen, että jätti kotimaansa, lähti Ruotsiin poikansa, 5-vuotiaan poikansa kanssa, jonka yksinhuoltaja hän on, niin lähti Ruotsiin hakemaan turvapaikkaa. Ja hän sitten sai turvapaikan ensimmäisenä naisena maailmassa niin kuin sillä perusteella, että hänet oli tämän aborttilainsäädännön perusteella tuomittu. Ja hän nyt sitten jatkaa ihmisoikeuspuolustajana ja aktivistina työtään täältä käsin sen lainsäädännön muuttamiseksi.
Toi on todella pysäyttävä ajatus, että keskenmenon takia ihminen tuomitaan murhasta. Todella hurja tarina ja varmaan keskenmenokin on sellainen asia, mistä munkin sarjassa on silloin tällöin niin kuin puhuttu tai se on noussut mun seuraajien teksteissä usein esille ja se on itsessään jo niin kuin kipeä asia. Saati sitten, että sillä voi olla tollaisia seurauksia, koska aborttilainsäädäntö on sitten mitä se on. Mistä sä uskot, että se johtuu, että näillä tietyillä alueilla aborttilainsäädäntö on niin tiukka tai että jopa abortti on täysin kriminalisoitu?
No mä en usko, että siihen on yhtä ainoaa syytä ainakaan niin kuin globaalissa mittakaavassa. Että uskonto on toki yksi, jolla sitä perustellaan. Muut erilaiset moraalikysymykset esimerkiksi, jotka liittyy naisen seksuaalisuuteen ja niin kuin jotenkin tämmöisiin moraalikysymyksiin. Mutta musta tuntuu, että nykymaailmassa niin entistä enemmän siihen sit yhdistyy ylipäätään tällaiset konservatiiviset aallot, jotka tuntuu pyyhkivän maailmassa ihan ympäriinsä, niin kuin on nähty täällä Euroopassakin ja jotenkin se semmoinen niin kuin olemassa olevien valta-asetelmien pysyttäminen myös, että usein kun abortista puhutaan ja päätetään, niin kyllähän siellä aika voittopuolisesti on miehiä, jotka näitä päätöksiä tekee, että näen siinä semmoisen niin kuin jonkinlaisen vastaiskun naisten oikeuksien etenemiselle.
Niin, että kun samanaikaisesti ehkä tuntuu siltä, että naisten asiat etenee ja kehitystä tapahtuu, niin sitten taas toisaalta voiko käydä niin, että se jopa jarruttaa joissain hetkissä joitakin muutoksia?
Naisten oikeudet etenee, se on ihan totta ja mä luulen, että juuri siihen liittyykin tämä takaisku, mutta en usko, että tätä kehitystä pystytään pysäyttämään, että toki niin kuin takaiskulla voidaan sitä ehkä hidastaa, mutta sitten se taas itsessään nostaa kovempaa vastarintaa. Että se on nähty monissa maissa, esimerkiksi Puolassa, Argentiinassa on naismassat lähteneet kaduille vaatimaan muutosta. Ja mä luulen, että kuitenkin niin kuin se lopulta voittaa se oikeus ja ihmisoikeudet ja tasa-arvo.
Mm. Euroopan sisällä on paljon eroja, maailmassa on paljon eroja, sitten taas joidenkin valtioidenkin sisällä voi olla isoja eroja siinä, että miten oikeus aborttiin toteutuu. Yhtenä esimerkiksi vaikka Amerikka, jossa eri osavaltioissa on ilmeisesti hyvin erilainen tilanne naisilla.
Yhdysvalloissa tosiaan on hyvin erilaisia aborttilakeja osavaltiotasolla, että siellähän niin kuin korkeimman oikeuden päätöksellä vielä toistaiseksi voimassa olevalla sellaisella, niin abortti on olemassa oleva oikeus, mutta että käytännössä se ei sitten toteudu samalla tavalla kaikkialla. Teksasissa esimerkiksi abortti on kielletty. Ihan äskettäin Alabama teki sellaisen lakimuutoksen, joka käytännössä kieltää abortit kokonaan, ja sitten on useita muita osavaltioita, joissa abortti on sallittu ainoastaan 6. raskausviikolle saakka, ja yleensähän tai aika usein naiset ei edes siinä vaiheessa vielä tiedä olevansa raskaana, joten käytännössäkin on aika tehokas este abortille. Tässä tietenkin sitten on niin kuin huomioitavaa se, että osavaltiosta toiseen voi matkustaa, on mahdollista päästä tekemään se abortti jossakin muualla, kenties kuin siinä omassa kotiosavaltiossa, mutta se kohdistuu sitten, se on mahdollista yleensä niille varakkaammille ihmisille, joilla on se matkustusmahdollisuus. Että tässä päästään hyvin siihen, että miten epätasa-arvoinen asia se voi olla niin kuin myös yhden valtion sisällä, että ei ole pelkästään köyhissä kehittyvissä maissa vaikea asia naisille, vaan se voi olla myös sitä sitten ihan teollistuneissa maissa.
Niin, varallisuuskysymys on itse asiassa aika kiinnostava, että oikeus aborttiin saattaa riippua myös siitä omasta tulotasosta.
Kyllä voi riippua tulotasosta just siinä, että varakkaammat ihmiset yleensä pääsee yksityisten palvelujen piiriin, joissa voi olla helpompi saada se abortti tai sitten voi ihan kokonaan lähteä matkustamaan johonkin muualle. Tätähän on myös Euroopassa tehty, esimerkiksi Irlannista aikoinaan matkustettu paljonkin Englannin puolelle tekemään aborttia, mutta se ei ollut kaikille mahdollista.
Mm. Mitkä sellaiset yleiset perusteet on sitten pitää abortti laittomana?
No, perustelut sille, että abortti on laiton, niin on toki moninaiset, että siihen liittyy uskonnollisia perusteita, siihen liittyy yleisiä moraalikäsityksiin liittyviä perusteita. Voidaan jopa ajatella, että kun abortti on laiton, niin se jotenkin sitten saisi ihmisiä pidättäytymään seksuaalisesta kanssakäymisestä, jolloin näitä ei-toivottuja raskauksia ei tulisi. Mutta tämähän ei pidä paikkaansa, että yleensä ne maat, joissa abortti on sallittu, niin niissä maissa sitten niitä ei-toivottuja raskauksia ja abortteja tehdään vähemmän. Ja tämä liittyy siihen, että silloin kun abortti on sallittu, niin myös sitten yleensä seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet, palvelut on kunnossa. Saadaan seksuaalikasvatusta ja tietoa, saadaan ehkäisyä ja silloin ei tarvita niin paljon abortteja.
Hmm. Miten sun mielestä vaikka sukupuolten väliset valtasuhteet vaikuttaa aborttikysymykseen?
Se sukupuolten väliset valtasuhteet kyllä on ehdottomasti isosti näkyvissä tässä. Naisen keho ja naisen seksuaalisuushan on niin kuin kautta historian ollut sellainen tietynlainen valtataistelun kenttä. Ja kyllä se näkyy edelleen tänäkin päivänä ja ehkä vielä sitten lisääntyvästi siinä, että on tätä tiettyä konservatismin aaltoa, takaiskua, populismia. Nehän käy usein käsi kädessä, niin kuin naisten oikeuksien vastustaminen ja vaikkapa maahanmuuton vastustaminen.
Kyllä. Mitkä sä uskot, että ne motiivit siellä taustalla on? Et minkä takia just sen naisen ruumiin kontrolloiminen on niin tärkeää?
Eiköhän se liity siihen valtaan. Että jos naiset saa tehdä ihan mitä tahansa niin kuin tällä saralla, niin silloin naisia on ylipäätään paljon vaikeampi hallita ja laittaa paikalleen. Ehkä sellainen vääränlainen käsitys siitä, niin kuin mitä tasa-arvon edistyminen maailmassa tuo, että ikään kuin se olisi automaattisesti vaan pois miehiltä. Itse näen, että kun tasa-arvo etenee, niin se tuo paljon hyvää kaikille, vaikka sitten ehkä eri yhteiskunnan aloilla ja eri tavoilla.
Kyllä. Mitä me tiedetään siitä, että kun abortti sallitaan naisille, niin miten se vaikuttaa heidän elämäänsä? Tuleeko jotain niin kuin isompiakin seurauksia?
aika paha kysymys. No tietenkin niin kuin se abortin salliminen, voisi ajatella, että yksilön arkielämässä, niin voihan se olla, että se on sellainen niin kuin jonkinlainen vapauttava tekijä, että koetaan, että oikeasti saa päättää siitä omasta ruumiistaan ja omasta elämästään. Se voi olla sitten myös yksi sellainen keino, jolla ihminen voi itse säädellä sitä lapsilukuaan ja sitten tietenkin niin kuin sellaisissa tilanteissa, jossa esimerkiksi raskaus on saanut alkunsa raiskauksen avulla, niin se on niin kuin jotenkin ihan itsestään selvää, että niin kuin se abortti pitää olla mahdollista. Että se on myös niin kuin naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan liittyvä olennainen kysymys.
Ehkä jotkut ihmiset, jotka vastustaa abortteja, niin ajattelee, että jos se sallitaan, niin sitten sitä tehdään niin kuin kepeästi ja heppoisesti ja käytetään eräänlaisena jälkiehkäisynä ja että aborttien määrät sitten menee katosta läpi, jos naisille sallitaan abortin tekeminen. Onko tästä mitään näyttöjä?
Yleensä se tehokkain keino ehkäistä niitä abortteja on nimenomaan se ehkäisyn saatavuus ja se seksuaalikasvatus ja tieto, että ihmiset tietää, miten niitä ei-toivottuja raskauksia ehkäistään. Ja ihan jo se, että siellä, missä abortit on kielletty ja niiden määrät on korkeita, niin se jo kertoo siitä, että tämä niin kuin argumentti ei millään tavalla päde.
Kyllä. Mitä sun mielestä aborttioikeus symboloi naisille?
Sitä itsemääräämisoikeutta, sitä, että me oikeasti ollaan tasa-arvoisia, kaikille kuuluu samat oikeudet.
Kyllä. Minkä takia suomalaisten pitäisi välittää muiden maiden aborttilainsäädännöistä? Pitäisikö meidän välittää?
Ehdottomasti suomalaisten pitää välittää samalla tavalla kuin suomalaisten pitää ylipäätään välittää muissa maissa ihmisoikeuksien toteutumisesta ja siitä, että miten muilla menee. Että se on ihan sellainen ihmisarvokysymys, että kaikki me ollaan tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia. Ja Suomella tietenkin sitten esimerkiksi kehitysapua antavana maana on myös paljon mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, että miten muualla oikeus aborttiin toteutuu ja Suomi onkin onneksi nostanut yhdeksi kehityspolitiikkansa kärkiasiaksi naisten oikeudet ja myös nämä seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet, joilla ei ole tällä hetkellä niin hirveän suurta määrää puolustajia maailmassa.
Kyllä. Miten näihin asioihin voidaan niin kuin vaikuttaa, jos mä mietin vaikka niin kuin itseäni nyt tässä nuorena naisena, jolle ihmisoikeudet on tärkeitä. Mainitsit kehitysavun varmaan teidän järjestön kautta, muiden järjestöjen kautta. Onko jotain muita keinoja?
Järjestöillä usein on ihan tämmöisiä vetoomuksia, joita allekirjoittamalla voi auttaa jonkun lakimuutoksen aikaansaamiseen tai jonkun yksilön tilanteen paranemiseen. Et esimerkiksi just tämä mun mainitsema El Salvadorilainen Maria Teresa Rivera, niin hän pääsi vapauteen tämmöisen muualtakin tulevan kampanjoinnin voimalla. Sitten tietenkin se, että luo niin kuin sitä semmoista yleistä tietoisuutta ja vaikuttaa omassa elinpiirissään siihen ajatukseen, että tässä on kyse ihmisoikeuksista ja tämä on todella tärkeä asia, niin sillä on tosi suuri merkitys niin tässä kuin kaikissa muissakin asioissa. Et niin kuin se on se tapa myös luoda poliitikoille painetta, että yleinen mielipide, yleinen ilmapiiri tukee jotakin asiaa, niin kuin sit tässä tätä aborttioikeutta ja sitä, että se on tärkeää paitsi Suomessa, niin myös muualla.
Myös Suomessa on nähty ihan eturivin poliitikkoja, jotka ovat aborttia vastustaneet ja ehkä vastustavat sitä edelleen. Pitäisikö tällaisista äänistä olla niin kuin suomalaisten huolissaan vai voiko ne kuitata sillä, että no tuo nyt on tuollaista pikkuryhmän mölinää?
Aina kun puhutaan ihmisoikeuksista, niin tietenkin toivon, että silloin kun niitä vastaan puhutaan, niin sitten nousee myös niitä ihmisiä, jotka tuo sen toisen näkökulman. Sillä tavalla en ole kauhean huolissani Suomen tilanteesta, että vaikka esimerkiksi viime hallituskaudella oli tosiaan ulkoministeri, joka itse ei hyväksynyt aborttia ja toi sitä esille, niin kuitenkin Suomessa on pitkän linjan ulkopolitiikka ollut sellainen, että on tuettu oikeutta aborttiin ja näitä muita asiaan liittyviä oikeuksia vahvasti myös ulkomailla. Että tämä ei ole ehkä semmoinen asia, mikä kuitenkaan ihan helposti muuttuu, mutta kuten on nähty Euroopassa muissa maissa, niin ei ikinä pidä tuudittautua semmoiseen turvallisuuden tunteeseen, että tämä taistelu olisi niin kuin täysin voitettu, vaan kannattaa aina sanoa se oma mielipiteensä, kun tästä keskustelua tulee.
Tarja Halonen joskus sanoi, että että tasa-arvo on sellainen heiluri, että pitää jatkuvasti vahtia, että mihin suuntaan se on menossa. Sitä helposti jotenkin ajattelee, että tasa-arvo on sellainen höyryjuna, joka vaan puksuttaa eteenpäin niin kuin seuraavalle asemalle ja etenee, mutta mulle ainakin oli avaavaa kuulla hänen sanovan, että se on itse asiassa sellainen liike, joka saattaa heilahtaa ihan mihin suuntaan tahansa, milloin vain. Mitä sä siitä ajattelit?
Mä ajattelin, että tasa-arvo on heiluri, mutta on se myös se höyryjuna. Et mä uskon, että se loppujen lopuksi kuitenkin se pitkän aikavälin trendi on sinne parempaan, mutta ei mikään muutos tapahdu itsestään eikä mikään hyvä tilanne välttämättä itsestään pysy sellaisena, vaan aina kun puhutaan ihmisoikeuksista, niin pitää olla valppaana ja valmiina reagoimaan niihin huonoihin mahdollisiin kehityksiin tai yrityksiin heikentää tilannetta.
Mm. Ihan viimeisenä haluaisin kysyä tuosta Suomen aborttilainsäädännöstä, joka siis meidän jaksossakin telkkarissa ollut käsittelyssä. Se on 50 vuotta vanha ja meidän jaksossa ikään kuin nousee sellainen ajatus siitä, että pitäisiköhän sitä päivittää sen takia, että tosiaan kaksi lääkäriä vaaditaan ennen kuin abortin saa tehdä, että siihen saa luvan. Ja muun muassa Naisasialiitto Unioni on vaatinut tämän lainsäädännön uudistamista ja sitä tukee myös Suomen Lääkäriliitto. Mitä sä niin ajattelet tuosta lainsäädännöstä?
Suomen aborttilainsäädäntö tosiaan on aika vanhentunut jo. Käytännössä abortin saa Suomessa pitkälti kaikki, jotka sen haluavat, että suuria käytännön ongelmia ei ole, mutta lailla on aina myös semmoinen asenteita muuttava vaikutus ja sen takia olisi hyvä, että kun Suomi maailmalla aborttioikeudesta puhuu, niin Suomenkin lainsäädäntö olisi ihan edistyksellinen ja olen sitä mieltä, että se pitää uudistaa ja Amnesty esimerkiksi on päättänyt lähteä tukemaan tätä Naisasialiittounionin aloitetta siitä syystä.
Kiitos paljon vierailusta, Niina.
Kiitos.
Jos sulla herää ajatuksia, kysymyksiä tai keskusteltavaa, niin tuu mun Instagramiin jatkamaan puhumista tästä aiheesta. Mut löytää Instagramista ronja.salmi. Voi laittaa direktviestiä, voi kommentoida. Mä vastaan kyllä kaikille. Ja jos et ole vielä tässä vaiheessa laittanut tätä podcastia seurantaan, niin nyt se kannattaa laittaa. Eli tilaa tämä podcast, mistä ikinä sitä kuunteletkin. Ja me kuullaan ensi kerralla. Vieras Niina Laajapuro, juontaja ja toimittaja Ronja Salmi, casting Hanna-Mari Ukkonen ja Pia Myllykangas, tuottaja Anna-Maria Mörman, äänitys ja miksaus Juha Hakanen ja Ossi Kolehmainen, tekninen toteutus Äänikanava Studio.